bych chtěl...
Jo, jdeme. Jdeme všude.
Ano.
Jednak bych vás chtěl uvítat na přednášce o orientaci, což by měla být přednáška... To je přednáška o tom, jak se vyznat v terénu. Jak zjistit, kde jsme, ať už máme k dispozici prostředky 21. století nebo prostředky starověké, o tom, podle čeho všeho se dá v terénu orientovat a podle čeho to moc nefunguje. A prostě postupně se dostaneme od koukání na hvězdičky, od sextantů, buzoly a podobně až k pěska. Budem si mimo jiné povídat i o tom, jaké svízele jsou s tím, že Země je kulatá a proč se v podstatě nedá nakreslit mapa, ale přesto to děláme a má to různé veselé výsledky. Tak, úvodem. Nejdřív bych chtěl chviličku povídat o tom, jaký tvar má svět kolem nás. Začněme tou Zemí, na které stojíme. Nultá aproximace je, že Země je placká. Když se rozhlédneme kolem sebe a nekoukáme zrovna z patra dolů na ulici, ale jsme třeba někde venku na louce, tak se vlastně Země tváří, že je to docela pěkná rovina. Tohle to je aproximace, která je dobrá, řekněme, na řádu kilometrů. Pak už najednou zjistíme, že se nám lidi, které pozorujeme na moři, schovávají za obzor a dělají různé jiné podivné věci, které s rovinností Země moc konzistentní nejsou. Už Eratosthenes někdy, myslím, že asi tak 200 let před přenomem letopočtu, přišel na to, že Země je koule. Přišel na to mimochodem moc krásným způsobem. Totiž, že si správně vyložil, jak probíhá zatmění měsíce. Tedy, že měsíce dostane do stínu vrženého Země. No a všiml si, že ten stín vržený na měsíci je kulatý. A že tím pádem Země je těleso, které z různých směrů vždycky vrhá kruhový stín. No a jediné takové těleso je koule. Dokonce se Eratosthenes dostal tak daleko, že se mu povedlo docela přesně odhadnout průměr Země tím, že si měřil na různých místech, myslím, že v Sieně a v Alexandrii, jak se liší výška slunce nad obzorem v ten týž čas. A dokonce na to používal krásný trik, jak zjistit, že slunce je přesně nad námi. No, to se zaleze do studny, dostatečně hluboké, a když je z té studny sluníčko vidět, tak je přesně nad hlavníku. Takže Eratosthenes používal spoustu takovýchhle technicky naprosto minimalistických, ale krásně vynalézavých triků, kterými se dostal k stanovení velikosti Země s chybou něco jako 5%. Měl spíše štěstí, ta metoda rozhodně tak přesná nebyla, ale minimálně ta metoda byla dost přesná na to, aby stanovila velikost Země řádově. Takže už Eratosthenes věděl tohle, ale pak se v podstatě celý středověk věřil spíše jiným věcem, ale nakonec jsme se přece jen naštěstí vrátili zpátky k tomu, že Země je koule. Což je dobrá aproximace prvního řádu, protože Země koule není. Další, čeho si člověk všimne, je, že Země je na pólech splácla. Je to koule, na kterou někdo trošku šlápnul. Respektive koule, kterou někdo roztočil, takže ostředivou silou se přetvaruje do nějakého vrločního elipsoidu. To je dobrá aproximace druhého řádu. Pak přijdete na to, že ten elipsoid není tak úplně rotační, že je to spíš taková trošku nakousnutá hruška a že vlastně i gravitace měsíce nám neustále Zemi maličko přetvarovává, protože ta země koule nebo země hruška není tak úplně tuhé těleso. Ale to už jsou pak aproximace vyšších a vyšších řádů. Dobrá, tak země má tvar, kterému by se při nejlepším dalo říkat pěkně chlupatý a pomačkaný. Jak se s tím vypořádá? Tak typicky se to dělá tak, že ještě vlastně než se s ním začneme vypořádávat, tak si můžeme rozmyslet, že jsou různé věci, které můžeme prohlásit za povrch země. Buď to můžeme uvažovat zemi i s oceánem. Takže bude to buď to povrch země na pevnině, nebo hladina mořská na oceánu. No tohle to je věc, kterou s přesností plus minus 10 metrů nejspíš stanovíte. S přesností plus minus metr začnete složitě průměrovat příliv a odliv, pravděpodobně přes období několika let, s přesností na centimetry nebo milimetry, což mimochodem je přesnost dnešních nejlepších navigačních metod. Naprosto nejste schopni definovat, co ten povrch země vlastně je. Pak byste mohli udělat to, že prostě dočasně vypustíte moře a budete se dívat na tvar mořského dna. To vám dá nějaký jiný povrch země, nějakou jinou nakousnutou hrušku. Ale ono mořské dno se s přesností na centimetry taky mapuje docela těžko. Takže nakonec nejspíš sáhnete po úplně jiné definici. A to, že vezmete vhodnou ekvipotenciální plochu gravitačního pole. Čili, když se budete měřit intenzitu gravitačního pole v různých bodech, tak zjistíte, že směrem od středu Země ven ta intenzita klesá. Takže můžete najít nějakou plochu, která obaluje Zemi, na které je ta intenzita pole úplně stejná. A samozřejmě každé intenzitě pole odpovídá nějaká takováhle uzavřená plocha. Tak si prostě vyberete nějakou referenční intenzitu gravitačního pole a tu prohlásíte za tvar Země. Tohle má tu výhodu, že se to dá velmi přesně změřit podle toho, jak vám kolem Země lítají družice. Takže dneska se většinou Země aproximuje něčím, co je založené na gravitační ekvipotenciální ploše. Té skutečné ploše se říká geoid. A pak jsou různé aproximace toho geoidu. Můžete geoid samozřejmě aproximovat koulí. Dneska asi nejběžnější je systém, kterému se říká VGS 84, což je referenční plocha, která má tvar rotačního elipsoidu. A ten elipsoid má střed v těžišti Země. Ale existuje i hromada jiných elipsoidů, takže pokud se někdy budete zabývat různými systémy souřadnic na Zemi, tak jedna z největších pastí je ta, že ani nejsou všechny vyjádřené vůči jednomu společnému referenčnímu elipsoidu. Dobrá. Tak, pojďme si na té naší zeměkouli nadefinovat nějaké souřadnice. Tak, jo, nejčastěji potkáte nějaké souřadnice udané jako zeměpisná šířka a délka. Co to znamená? Představit. Koule má nějakou osu, já si s dovolením osu nakreslím svisle. Tak, jo, na té kouli můžu vytyčit rovník, ten je dobře definovaný. Obecně na sférické ploše se zavádí hlavní kružnice. Hlavní kružnice jsou kružnice o největším možném poloměru. A rovník je jediná hlavní kružnice, která kolmá na zemskou osu. Dobrá, tak máme rovník. Tak, teď si můžeme vyrobit rovnoběžky s rovníkem, což už nebudou hlavní kružnice, ale budou zase nějaké kružnice v rovinách kolmých na osu. A takovéhle kružnice můžu popsat tak, že se budu koukat po středu země a dívat se na úhel mezi tou příslušnou rovnoběžkou a hovníkem. Tak tenhle ten úhel je zeměpisná šířka. Na hovníku je nulová, směrem na sebe roste až do plus 90 stupňů, kde mám jednu bodovou rovnoběžku, je to degenerovanou kružnici na severním pólu, směrem na jih zase roste až do minus 90 stupňů. No to je šířka, to je takový nekontroverzní parametr. Ale teď potřebuji ještě nějakou na tohleto kolmou souřadnici, abych dokázal jednoznačně popsat, kde na té rovnoběžce vlastně jsem. Tak na to si pořídím poledníky. Poledníky jsou hlavní kružnice, které prochází zemskými póly, respektive vlastně jsou to půlky těch hlavních kružnic. A teď bych chtěl si ty poledníky nějak učíslovat. Zase to můžu udělat tak, že si zvolím nějaký referenční poledník a budu měřit úhel viděno od středu země, nebo to můžu měřit jako délky oblouků na té sféře, mezi tím referenčním poledníkem a tím mým poledníkem. Ale tohle má celé jeden obrovský háček. Je to rotačně symetrické, takže neexistuje žádná význačná pozice, kterou bych mohl prohlásit za referenční poledník. Tak si prostě musím nějaký vymyslet. A různých takových nultých poledníků už bylo v minulosti dost a dost. Například jeden z nich procházel přes Kanárské ostrovy, to byl Ferský poledník, to byl Jerský. Pak se velmi dlouho používal Greenwichský poledník, procházející hvězdárnou v Greenwichi, tehdy ještě u Londýna, dneska už je součást Londýna, kde byla a je do dneška hvězdárna, která je ve službách britského královského námořnictva, jejímž hlavním úkolem bylo pomáhat se sestavování map. Tak díky tomu, že Britové byli jednu dobu největší námořní velmoc, tak prosadili, že referenční poledník bude ten její Greenwichský. Dneska už se přímo Greenwichský poledník nepoužívá, protože to, jak byl původně vytyčen, neprochází tím, co se nyní považuje za střed země, tedy těžištěm země. Nyní vůči třeba tomu VGS 84-kovému elipsoidu, to není hlavní kružnice, respektive hlavní elipsa. Takže to, co se dneska používá, je něco, čemu se říká IRS, což je nějaký referenční systém spřažený se zemí, který určuje svůj nultý poledník, který prochází něco jako 180 metrů od toho. Prostě v Greenwichi je 180 metrů od polohy toho vodního greenwichského poledníku. Takže můžeme pořád nepřesně ve setrvačnosti říkat, že měříme do greenwichského poledníku. Tak jedna referenční hlavní kružnice je rovník, druhá je nějaký referenční poledník, řekněme ten pseudogreenwichský, a máme zeměpisnou šířku v severojižním směru a zeměpisnou délku ve východozápadním směru. Tak. Dobrá. Mimochodem, když už jsme si zavedli tohle, můžeme také zavést jednu námořní míli. Námořní míle má krásnou definici. Je to jedna úhlová minuta na rovníku. A vyjde to něco jako 1,85 km. Tak, dobrá. Tak teď bychom mohli... Tak tím jsme si zavedli nějakou úhlovou souřadnou soustavu, ale mimochodem, zvlášť když potřebujete převádět mezi různými elipsoidy, tak takový vhodný univerzální popis bodů na Zemi je prostě použít rozměrné kartéské souřadnice. Řekněme, že si nulu umístíte do těžiště Země, jedna osa bude polární osa, další osa povede směrem k nultému poledníku, A třetí bude na tyhle ty dvě kolma. A zavede to třeba tak, že to bude pravotočivá soustava. Tak tomuhle tomu si většinou říká XYZ řadnice. A pokud vás, zejména pokud vás zajímají i body, které nejsou přímo na povrchu Země, tak je to často nejpraktičtější způsob. Jo, jinak samozřejmě, jo, k délce šířce se přidává ještě námořská výška. Již jsme oddiskutovali, jaký problém je s tím definovat, co to vlastně je ta hladina moře. Takže dneska je to prostě výška nad elipsoidem. Tak, teď bychom mohli měřit čas. Tak, jakým způsobem se dá zavést čas? Překvapivě mnoha způsoby. Tak buď to můžeme vzít nějaké přesné hodiny, řekněme nějaké atomové hodiny, a prohlásit, že přesný čas je to, co ukazují tyhle hodiny. Tímhletím způsobem je zavedený čas, kterému se říká TAI, neboli Mezinárodní atomový čas. Ten vzniká v podstatě tak, že po celém světě je síť několika desítek atomových hodin a jejich výsledky se průměrují. Tak, to je TAI. Pak můžete zavádět čas podle pohybu sluníčka po obloze. No tak, můžete si triviálně říci, pravé poledne je v okamžiku, kdy je slunce nejblíž nad obzorem. Tak, tohle to funguje, ale jak si vám pro každé místo na Zemi vyjde, jo, pro různá místa na Zemi vám ten čas samozřejmě vyjde různě, co víc, délka dne, čili řekněme délka od poledne do příštího poledne, když ji budete měřit atomovými hodinami, no, když ji budete měřit jakýmikoliv hodinami, jinými než slunečními, tak se vám bude během roku měnit. Tak, co můžete provést, je, že to přes rok vyprůměrujete. Jinak, to první, ten čas zavedený prostě podle pravého poledne, tomu se říká místní pravý sluneční čas. Když to vyprůměrujete přes celý rok, tak vám vyjde něco, čemu se říká místní střední sluneční čas. A samozřejmě mezi různými místy na Zemi je to posunuté, časem uvidíme proč, ale i tak zjistíte, že vůči atomovému času tenhle ten střední sluneční čas neplyne úplně rovnoměrně. Nakonec to pramení z toho, že Země se neotáčí úplně rovnoměrně. A například pokud nastane nějaké velké zemětřesení, tak je to opravdu vidět na posunu mezi TAI a časem odvozeným od rotace Země. Každopádně vyprůměrovanému střednímu slunečnímu času v Greenwichi se říká myslím, že se mu říká UT1, ale odvozuje se z něj něco, čemu se říká UTC. Univerzální koordinovaný čas. A UTC je ve skutečnosti čas, který je odvozený od atomových hodin. Až na to, že se občas udělá korekce, aby se to příliš nevzdalovalo od skutečné rotace, od toho rotačního času, slunečního času. To se dělá takovým veselým způsobem, a to, že se přidává nebo odebírá sekunda, typicky to bývá na přelomu roku, nebo to ještě může být v noci z 30. června na 1. července, to se používá velmi málo kdy. Zatím se vždy sekunda jenom přidávala. A tím vznikají přestupné sekundy. Občas se stává, že poslední minuta nějakého dne má 61 sekund. Počítače z toho jsou pak úžasně zmatené. Lidi ne, protože ti si obvykle nevšimnou. Tak. Každopádně prostě čas, který vám generují hodiny, které nekorigujete nijak, tak to je TAI. A třeba celý GPSový systém, který potřebuje hodně přesné hodiny, tak se řídí. Dobře, řídí se podle GPSového času, ale to je v podstatě nějak posunuté TAI. A co se lidé snaží používat více či méně úspěšně, je UTC, respektive různá časová pásma odvozená od UTC. Dřív to fungovalo tak, že v každém městě prostě používali svůj střední sluneční čas, podle kterého byly seřízené hodiny na kostelní věži nebo na radnici. A to všem stačilo. Problémy začaly, když se začaly rozvíjet železnice. Tak najednou bylo téměř nemožné sestavovat jízdní řády, protože když jste vypravili vlak ve 12.00 z jednoho města a vlak jel půl hodiny, tak nepřijel do jiného města ve 12.30, ale v nějakou jinou podobnou dobu, danou rozdílem slunečního času v těch dvou městech. Tak začaly vznikat železniční časy, často prostě každá železniční společnost si zavedla nějaký svůj společný čas, podle kterého se stavovaly jízdní řády, a nakonec se to vyvinulo v to, že se svět rozparceloval na nějaká časová pásma, které mají vždycky společný čas. Ten čas je vždycky definovaný nějakým posunutím vůči UTC. V ideálním světě by to bylo tak, že časová pásma by byla po hodinách. 1/24 na rovníku je 15 stupňů, takže když se podíváte na poledníky vzdálené kolem sebe 15 stupňů, tak to by měly být středy časových pásem. Ta časová pásma by měla být posunutá o hodinu. Ale takhle jednoduchý svět samozřejmě není. Jak proto, že různé státy se rozhodly, že použijí časové pásmo, které tak úplně neodpovídá jejich geografické poloze. Třeba proto, že ten stát sahá přes několik těch ideálních časových pásem a chce používat jedno jednotné.
Nebo protože sympatizuje s nacismem.
Nebo třeba proto, že jim nakonec že je mezi dvěma těmi referenčními 15-stupňovými poledníky, tak se rozhodne použít posunutí nikoli o celý počet hodin, ale o nějaký necelý. Najdou se půlky, najdou se i čtvrtky. A pojďme si promítnout nějakou mapu. Dá se to nějak zapáhnout? Asi moc nedá. Tohle je mapka, která ukazuje rozdělení světa na časová pásma. Já to asi nebudu komentovat moc detailně, ale můžete si všimnout různých anomálií. Například jednu anomálii máme hnedle vedle v západní Evropě. Celé Španělsko je ještě ve středoevropském čase, čili v čase 15. poledníku. Jo, my jsme na tom dobře, 15. poledník prochází Jindřichovým Hradcem, ale Španělsko, které je skoro celé už na západ od 0. poledníku, tak má ještě počát středoevropský čas, a až Portugalsko má UTC. Jo, Británie má UTC, naprostá většina Evropské unie má UTC plus 1, čili středoevropský čas. A až tyhle ty státy, Ukrajina, Turecko, Bulharsko a tak mají UTC plus 2.
Mimochodem Španělsko také používá letní čas minimálně do letuška, takže v létě tam je posunuté o 2:45 oproti slunečnímu času.
Tak. A možná ještě zajímavější je...
Je to Britové zavedli super letní čas, že jo?
Je tenhle obrázek. Tohle to je mapa světa, obarvená podle rozdílu mezi místním středním slunečním časem a pásmovým časem, který tam používají. Červená znamená, červená je s jedním znaménkem a červená je, že pásmový čas je se předbíhá oproti slunečnímu, je větší než sluneční, modrá je s opačným znamínkem. Takže například Norsko je poměrně pěkně centrované v té své časové zóně UTC-3. Česká republika je na tom taky krásně, že ta je skoro bílá. Slovensko už je trochu do modrá, ale tady ve Španělsku už je to velmi červená. A co teprve třeba v Číně, která má pro celé území jednu časovou zónu. Takže takhle je to s časem. Tak, teď si pojďme, už jsme si udělali pořádek na Zemi, už jsme si trošku udělali pořádek v čase, teď si pojďme udělat pořádek v tom, co se děje na obloze nad námi. Tak, zase bychom chtěli, to jak nám put... my bychom se časem chtěli naučit navigovat podle hvězd, určovat volbu asi nějak podle hvězd. Takže bychom měli nějak umět popsat, jak se ta různá nebeská tělesa po obloze pohybují. Tak si na to zase zavedeme nějaké souřadnice. Takové nejjednodušší souřadnice, které můžete zavést, jsou azimutální souřadnice. Představte si, že někde stojíte, svůj obzor si, oblohu nad sebou si promítnete na nějakou jednotkovou kouli. Té se říká nebeská sféra. Typicky se to představuje jako koule v nekonečnu. Pak máte svoji vodorovnou rovinu a to, kde se protne ta nebeská sféra s vodorovnou rovinou, je kružnice, kde se říká rovník neboli horizont, a obzor neboli horizont, rovník ten dokreslíme časem. Tady máme horizont. Teď. Zase chceme popsat body na sféře nějakými souřadnicemi. Jedna je zase triviální, ta je obdobou zeměpisné šířky. To je prostě výška nad obzorem. Ta se měří zase ve stupních, jako úhel. To, co body na obzoru mají nulu, body, které jsou na hlavníku neboli v zenitu, mají plus 90 stupňů. Takže tady mám, když mám tady nějakou hvězdičku na obloze, koukám odsaď, tak tenhle ten úhel je výška. A pak potřebuji druhou souřadnici, to se říká azimut. A na to si zase pořídím nějaký referenční bod. Typické referenční body jsou severní nebo jižní bod na obzoru. Pozor na to, používá se obojí. Speciálně vojáci a skauti měří azimut od severu na východ, asi jo. Zatímco astronomové často mají nulu na jihu a měří od jihu k východu. Dneska je asi častější ten vojenský azimut, takže budeme mít tady severní bod a tady v tomhle směru budeme měřit azimut. Tak. A azimut je úhel, je to 0 až 360 stupňů, respektive, že můžete to počítat modulo 360, takže je možná lepší na jednu stranu od severu používat kladné azimuty, na druhou stranu používat záporné. Zas to pak pěkně odpovídáte zeměpisné délce. Tak. Tak to je azimutální systém. Azimutální systém je spjatý s pozorovatelem. Což samozřejmě způsobuje, že jak se Země otáčí, tak i pro nějakou hvězdičku, která se z našeho pohledu prostoru pohybuje jenom naprosto zanedbatelně, tak i pro takovouhle hvězdičku se pořád mění, jaký má azimut a výšku. Tak pojďme prozkoumat, jak se to mění. Nakreslím další obrázek. Zase si nakreslíme nebeskou sféru. Tentokrát nakreslím opravdu jako koni. A podíváme se, představte si, stojíte na zemi. Či stojíte na povrchu jedné koule, kolem vás je jiná koule, ta nebeská sféra, která je nekonečně velká, takže speciálně z tohohle pohledu vůči nebeské sféře je úplně jedno, jestli stojíte na povrchu Země nebo ve středu Země. Tak si klidně představujeme, že stojíme ve středu Země, jenom se natočení tím správným směrem. A skrz ten střed prochází zemská osa. A zemská osa nám někde protne tu nebeskou sféru. To je severní a jižní bod. Takže sever a jih ve skutečnosti nejsou jenom směry, nejsou primárně směry. Nebo jako nejsou to směry v rovině, jsou to směry v prostoru, které jsou dané tím, kde se protne zemská osa s nebeskou sférou. Tak. A teď přirozeně severní bod na obzoru získáte tak, že spustíte kolmici obzoru od toho severního bodu na obloze. Takže ten rovinný sever a jich jsou prostě průměty do vaší horizontální roviny toho nebeského severu a jihu. Teď. Země se otáčí kolem osy. Můžeme to zaproximovat tím, že rovnoměrně. Když si naopak zafixujete, že pozorovatel stojí, tak se kolem něj otáčí ta nebeská sféra. Čili kdyby se hvězdy na obloze vůbec nepohybovaly vůči obloze, vůči nebeské sféře, kdyby to byly prostě puntíky namalované na tom nekonečně velkém balónku, tak tohle to se bude otáčet v celku kolem té severojižní osy. Takže každý ten puntík na tom balónku bude opisovat nějakou kružnici. Nejdůležitější taková kružnice je zase hlavní kružnice té nebeské sféry, totiž nebeský rovník. Stejně jako jsme zavedli rovník na Zemi, můžeme zavést rovník na nebeské sféře, jako hlavní kružnici nebeské sféry, která je kolmá na severojižní osu. To bude vypadat. To bude vypadat tak, že si takováhle hlavní kružnice, která bude protínat obzor v tom severním a jižním bodě. A jaké tady budou úhly? Představte si, že stojíte na severním pólu. Postavíte se na severní pól, takhle obejmete tu zemskou osu, co tam tak myšleně je, a ta tam povede přesně kolmo. Jo, vaše vodorovná rovina bude kolmá na zemskou osu, takže severní bod budete mít přesně nad sebou na hlavníku a horizont a nebeský rovník splynou. Naopak, když budete na Zemi stát na rovníku, tak budete vlastně sedět na té zemské ose o kročmo, takže severní a jižní bod budou ležet na obzoru a nebeský rovník bude procházet přímo nad vámi. A když si představíte, jak to mezi těmi dvěma
stavy přechází, když od rovníku putujete směrem na sever, tak ta vaš, ten váš průměr zemské osy se postupně z toho obzoru zvedá, až na pólu je úplně svislé. Takže tenhle ten úhel mezi vodorovnou rovinou a nebeským pólem, čili výška nebeského pólu na to vzoru v azimutálních souřadnicích, je zeměpisná šířka. Čili kdybyste uměli zaměřit, kde na obruze je severní nebeský pól, okamžitě umíte změřit zeměpisnou šířku. To se na severní polokouli měří poměrně snadno, protože máme na obloze polárku, která je téměř v tom místě toho severního pólu. Takže pokud vám stačí nějaká základní přesnost, řekněme na nějaké desetiny stupně nebo něco takového, tak prostě zaproximujete severní pól polárkou. Polárka je navíc poměrně jasná hvězda, takže se na obloze snadno najde. Tak zaměříte její výšku a víte, na jaké jste zeměpisné šířce.
Jak se vůbec zaměřuje výška nad obzorem, že ona může tam máš jednoduchý, navezmeš sextant, dáš si do jednoho okýnka hladinu moře a do druhého si dáš hvězdu a na zemi podle ohnice, nebo jak si skrýš ten kulmý směr?
Jedna z metod je, že si uděláš vlastní mořskou hladinu. Používá se na to rtuťový horizont většinou. K technice se zkusím dostat potom, jestli bude čas. Určitě bych chtěl, jestli bude čas i povědět, jak se zaměřuje sextantem na moři. Ale zatím spíš koukejme na tu matematiku zatím, jaké úhly jsou kde a jak z toho co poznat. Tak. Dobře, to máme zeměpisnou šířku. Jo. Jinak to, že nám zrovna u pólu bydlí jasná a snadno rozpoznatelná polárka, je veliké štěstí. Během staletí ten severní nebeský pól mezi hvězdami putuje, protože Země se chová jako správná roztočená káča, které se osa pomalu kolíbá. Ta osa opisuje přibližně plášť nějakého dvojkužele. Jednou ho obejde za 620 tisíc let, takže pól nám mezi hvězdami postupně putuje po nějaké přibližně kružnici. Elipse. A teď to zrovna je tak, že blízko pólu je pěkná hvězda. Například ve starověku, v antice, tam nebyla. Takže se sever zaměřoval o něco složitěji. Většinou se používalo to, že se používala spojnice nějakých dvou hvězd a někam se promítala. Tohle se mimochodem dá vyčíst z toho, jak jsou orientované egyptské pyramidy. Že oni jsou orientované všechny přibližně severojižně. Takže jedna z úhlopříček té základny je severojižní. Pak se zjistilo, že to není úplně přesně, že to utíká až o jednotky stupňů, tak si dlouho archeologové mysleli, že Egypťani neuměli přesně zaměřit sever, ale pak si nějaký astronom všiml, že to, jaká ta chyba je a jaké má znaménko, souvisí s tím, kdy ta pyramida byla postavena. Takže ta metoda měla systematickou chybu. A nakonec se podařilo zjistit, podle kterých dvou hvězd z blízkosti tehdejšího pólu se to zaměřovalo. Je samozřejmě to v různých dobách byla různě dobrá aproximace pólu. No, kdybyste se plavili po jižních mořích, dávejte si pozor. Tam blízko pólu žádná výrazná hvězda není. Standardní způsob hledání nebeského pólu je pomocí jižního kříže. A na tom už troskotala nejedna loď. Protože jižní kříž je velmi nenápadné souhvězdí. A na obloze je hned několik falešných jižních křížů, které jsou výraznější než ten pravý. Takže pokud máte polo zataženou oblohu a vidíte jenom část hvězd, je velmi snadné se domnívat, že vidíte jižní kříž. a ve skutečnosti koukat na některý z těch falešných. Také jsem to zkoušel a také jsem se nachytal. Tak, dobře. Takže, to je ten dveský rovník. A tedy každé těleso, které přišpendlené k nebeské sféře, se pohybuje po nějaké kružnici na nebeské sféře, jako vůči z našeho pohledu se prostě po tom našem nebi pohybuje po nějaké kružnici, která je zas kolmána severojižní osu. Tak, teď přidáme sluníčko. Kde se na obloze vyskytuje sluníčko? Tak, když se představíme sluneční soustavu, tak Země má nějakou rovinu oběhu kolem sluníčka a zemská osa není kolmá na tuhleto rovinu, má od kolmice na tu rovinu úhel 23,5 stupně. Čili, když si na oblohu promítnete jednak rovník a jednak dráhu Země kolem Slunce, viděnou geocentricky, čili naopak se koukáte, jak se na té nebeské sféře pohybuje sluníčko vůči Zemi během roku, tak to vám taky opíše nějakou kružnici. Téhle kružnici se říká ekliptika a mezi rovníkem a ekliptikou je 23,5 stupně. Takže tahle ta modrá čára je nebeský rovník a ještě tady bude nějaká zelená kružnice a to bude ekliptika. A tadyhle ten úhel je 23,5 stupně. Jaké to má důsledky? Tak především, z vašeho pohledu, Slunce se vždycky nachází na ekliptice a během roku po té ekliptice oběhne jednu otáčku. Ale ekliptika i s tím sluníčkem je nakreslená na nebeské sféře, takže vůči vám se během dne otočí taky o jednu otáčku podle té polární osy, podle té severojižní osy. Čili, kdybyste měřili nepřesně, tak můžete předpokládat, že během dne se slunce po ekliptice nepohne a pak opravdu slunce vždycky opíše nějakou kružnici během dne po vaší lokální obloze. Ve skutečnosti je to trochu komplikovanější, protože ono se ještě průběžně pomaloučku šine po ekliptice, takže slunce nám po obloze kreslí nějaké komplikované spirály. Nicméně můžete si z toho například snadno odvodit, jak je to s výškou slunce na tom vzoru. My víme, že úhel mezi rovníkem a obzorem je zeměpisná šířka, takže řekněme u nás 50 stupňů. Tak když je to zrovna tak, že vidíte tu část ekliptiky, která je nad rovníkem, jako severně od rovníku, tak sluníčko může být vysoko až 50 plus 23,5 stupně, čili nějakých 73,5 stupně. To je v létě. V létě je to tak, že ve dne vidíte tu vystouplou část ekliptiky, tu severní, když jste na severní polokouli, a v zim a v noci je naopak nad obzorem, nad jihem, ta část, která je jižně od nebeského rovníku. Když to v zimě je to opačně. Jo, v zimě je sluníčko i v poledne nizoučku nad obzorem, 50 minus 23,5 stupně.
Takže to nemáš opačně, podle mě 40 plus 23,5 stupně.
Jo, jasně. 50 je výška pólu nad obzorem, takže úhel mezi rovníkem a obzorem musí být doplněk. Díky. 40. Tenhle, přikreslíme si sem další úhel. Úhel mezi rovníkem a obzorem, to je tohleto, tak je 90 stupňů minus fi. Tak. Dobrá. Z touhletou mimochodem plyne pár zajímavých věcí kolem východu a kolem vycházení a zapadání nebeských těles. Jednak si všimněte, že když se budeme koukat na tu dráhu, sluníčka, tak pokud jsem na dostatečně vysoké zeměpisné šířce a sluníčko je zrovna na té části ekliptiky, která je na sever od rovníku, řekněme, že budu někde blízko severního pólu zemského, tak pak to dopadne tak, že ta kružnice, po které sluníčko během dne putuje, bude ve skutečnosti celý 24 hodin nad obzorem. Mám polární den. Naopak, pokud bude sluníčko v té části ekliptiky, která je pod rovníkem, tak si mi může snadno stát, že ta kružnice bude celý 24 hodin pod obzorem, takže mám polární noc. Jo, krajní zeměpisná šířka, kde se tohleto začíná dít, je přirozeně 90 stupňů minus 23,5 stupně. To je polární kruh. A podobnou věc můžu potkat na obloze, když mám řekněme, budeme si představit, když jsme zase na těch našich plus 50 stupních, čili severní pól je 50 stupňů od obzoru, tak když si nakreslím na obloze kružnici ve středu severním pólu a úhlovém poloměru 50 stupňů, tak cokoliv je uvnitř téhleté kružnice, tak je pořád nad obzorem. Tam nebeským tělesům, které jsou uvnitř téhleté kružnice, se říká cirkumpolární, neboli obtočnová nebeská tělesa. A to jsou tělesa, která jsou na obloze vidět po celý rok. Jo, zase během roku, vzhledem k... To je vlastně ještě jedna věc, kterou jsem neřekl. Zatím jsme si den zavedli pomocí průchodu sluníčka nad jihem. Nesmíme zapomenout, že rotace zemská se nám kombinuje s pohybem země okolo slunce. Takže zatímco vůči sluníčku za jeden rok udělá země 365 otočky přibližně, tak vůči hvězdám, čili vůči nebeské sféře, se otočí ještě o jednou navíc. Takže když si zkusíte den zavést jako okamžik mezi průchodem nějaké hvězdy nad jihem, tak zjistíte, že ten den nebude mít 24 hodin, ale přibližně o 4 minuty méně. Tomu se říká hvězdný den. A hvězdných dní je za rok o jeden víc. A tohle speciálně znamená, že pokud se řídíte tím slunečním časem, těmi 24 hodinovými dny, tak časy, kdy vám ta daná hvězdička prochází nad jihem, se postupně zmenšují. Což je přesně důvod, proč v různé roční doby vidíte v noci na obloze jiné hvězdy. Protože se prostě jenom posune, která část nebeské klenby je nad obzorem v noci a která ve dne. A speciálně ty hvězdy, které jsou cirkumpolární, tak ty nejenže zůstávají nad obzorem během celé té otočky nebeské klenby během dne, ale tím pádem jsou také vidět v noci po celý rok. Protože to střídání během roku je vlastně taky otáčení nebeské klenby podle té samé osy. A teď si do toho ještě jednoduše přidejme měsíc. Měsíc neobíhá přesně v rovině ekliptiky, ale obíhá po dráze, která má vůči ekliptice sklon 5,5 stupně. Takže měsíc se A tam bohužel to, že se ta dráha všeli jak stáčí, se nedá zanedbat. Takže si řekněme, že měsíc se vždycky vyskytuje 5,5 stupně od ekliptiky na jednu či druhou stranu. Takže vám to pak krásně koresponduje třeba s tím, že teďko v zimě je sluníčko i v poledne nízko nad obzorem, ale měsíc v noci bývá krásně vysoko, no protože je 5,5 stupně od té části ekliptiky, která je zrovna v noci vysoko nad obzorem. No pořád je to tak, že když vidíte ve dne tu část, která je nízko nad obzorem, čili tu, která je jižně od nebeského rovníku, tak v noci je to opačně. Takže v zimě bývá sluníčko nízko a měsíc vysoko, měsíc v noci, a v létě to prohozené. Mimochodem, jo, to, jaký je úhel ekliptiky, můžete přibližně vykoukat z toho, když zrovna není měsíc u úplňku nebo v novu, ale je to nějaký srpek, tak jak je ten srpek natočený. To vám dá úhel měsíční dráhy vůči obzoru, což je přibližně úhel ekliptiky vůči obzoru. Tak dobře. To by snad mohlo stačit z klasické sférické astronomie. Tak teď si představte, že jste někde v terénu. Pro začátek ztratili jsme se někde v krajině a chtěli bychom určit, kde je sever. Tak jaké vás napadnou metody?
Třeba podle slunce. Můžu zjistit, kde je východ, kde je západ?
No, na to, abych zjistil, kde je východ, kde je... Takhle, jo, východ a západ se podle sluníčka určují poměrně těžko. Protože když zrovna není rovnodennost, tak slunce nevychází na východě, nezapadá na západě. Kdybych sledoval sluníčko celý den, můžu určit jich. Můžu udělat to, že si prostě zapíchnu země kolík a budu si měřit, jak dlouhý stín ten kolík vrhá, a tam, kde bude stín nejdelší, čili sluníčko bylo nejvíc nad obzorem, tak mám, tak to je jižní směr.
Nefunguje náhodou, protože když zabodnu kolík, nakreslím si bod, kde dopadá konec stínu, za nějakou dobu si nakreslím druhý bod, tak tyto dva body leží na východozápadní přímce.
No to... To určitě ne. Tak jo, speciálně, když je poledne a sluníčko je nad jihem, tak stín je na sever od té tyče. A kdyby zrovna byla rovnodennost, sluníčko vycházelo na východě, tak stín na západ od tyče, takže mi vyjde nějaká přímka, která bude spojovat jeden bod, který je v severním směru, jeden, který je v západním. No ale jo, kdyby byla noc, tak si můžu podívat na tu polárku a uvidím promítnoucí na obzor a tam je sever. Dost dobrá aproximace severu. Tak, co dál se nabízí?
No, jak se to dělalo podle těch lišejníků, ne?
Podle lišejníků. Jak se to dělá pomocí lišejníků?
No, nevím, podle mě to je něco jako, že podle toho, na jaký straně stromu rostou, tak tam byl nějaký směr, ale jako bez pozoru bych do lesa nešla, takže jako tohle nevyužívá.
Tohle najdete ve spoustě skalských příručí.
No ano.
A pak když člověk do lesa, prohlíží si lišejníky a zjistí, že rostou z všech stran. To moc nefunguje. Co docela... Jo, když budeme využívat to, že jsme v civilizované krajině, tak docela spolehlivě fungují oltáře kostelů, tý bývají k východu.
Docela dobře funguje na to, že to se parabol, to je televize.
ale jinak pozor, to, že oltáře kostelů směřují na východ, není absolutní pravidlo, jsou výjimky.
Třeba most.
Tak Mostecký kostel je výjimka. No. Tak. No. Pak například si můžete ve městě určovat sever podle slunečních hodin. Když si všimnete, že má někdo na fasádě sluneční hodiny, tak klasická konstrukce slunečních hodin má ten ukazatel, který se říká gnomon, ve směru zemské osy. Takže podle toho můžete vytyčit sever. Ale pozor na to, občas si někdo postaví sluneční hodiny, které jsou spíše dekorativní, nebo prostě zachrání starobylé sluneční hodiny, které někde někdo vyhodil, nainstaluje si do své zahrádky, neví, jak sluneční hodiny fungují, a jsou pak úplně dezorientované. Tak. No, pak ještě funguje. No vůbec, představte. Jo, pak ještě funguje, když máte hodiny, tak využít polohu sluníčka a to, kolik je hodin. Jo, když, jo, ono jo, platí, že v poledne je sluníčko dýhem a v 6 a 18 hodin místního slunečního času je nad východem a nad západem. Tím neříkám, že vychází a zapadá, ale je v tomto směru. Byť může být i klidně výš na to vzorem ještě. Nebo už naopak po to vzorem. Takže kdybych věděl čas, tak vím úhel mezi sluníčkem a jihem. A můžu podle toho ten jih určit.
Ne moc přesně, protože tohle se ještě mění o 4 hodiny.
Ano, jako to, že tohle to, že na to bych opravdu potřeboval hodiny, které mi ukazují místní sluneční čas, ten pravý, nikoli ten vyprůměrovaný přes rok, a nikoli pásmový. Ale když to v našich končinách zaproximujete pásmovým časem, tak to ještě pořád pro základní orientaci stačí. Zase skautské příručky většinou obsahují takovéto pravidlo o tom, že si namíříte hodinky na sluníčko a pak půlíte úhel mezi to je, že, jo, velk, prostě buď 12 namíříte na sluníčko a pak půlíte úhel mezi 12 a velkou ručičkou. Proč půlíme úhel?
To vycházelo.
To je taková vyšlýho konstanta, to se přidává, aby to vyšlo.
Protože máme
12-hodinové hodiny, tím ručičky za ten den oběhnout si první dvakrát. To je ta samá dvojka. Tak. Dobře. Tak tím, to jsou tak různé metody, jak určovat sever. Tak teď si představte, že jste na moři, se plavíte po moři a že byste třeba chtěli doplout od nás do Ameriky a teď jste někde na moři a chtěli byste si, kde vlastně jste. Jak byste tohle udělali?
Tak
zeměpisnou šířku můžeme, pokud je noc a vidíme hvězdy, tak zeměpisnou šířku můžeme určit podle hvězd. Případně, pokud je den a umíme poznat poledne, tak a víme kolikátého je, aspoň přibližně, tak můžeme zeměpisnou šířku taky určit podle polední výšky slunce.
Tam z těch mnoha věcí, které si řekl, tady triviální byla, umíme určit poledne.
Ano, umíme. Tak. Tak, kolik máme času? No, už moc ne. Dobrá. Dobře, tím umím určit zeměpisnou šířku. Jak učím zeměpisnou délku? Tak, zeměpisná délka se čistě astronomicky zjišťuje velmi těžko. Respektive z tohohle toho modelu oblohy, který jsme tu zatím popsali, plyne, že se astronomicky určit nedá. Proč? No, v podstatě protože nultý poletník nemá fyzikální význam. A že dvě místa, která se liší jenom zeměpisné délce, vidí ten samý stav oblohy jenom v různých časech. Takže pokud nemám hodiny, tak jsem ztracen. Tohle byl naprosto zásadní problém pro staré mořeplavce. Staří mořeplavci, jako řekněme v Kolumbově době, zeměpisnou délku určovat vůbec neuměli, odhadovali ji pouze z rychlosti lodí. A vesměs dálkové plavby probíhaly po rovnoběžkách. Že se prostě dodržovala zeměpisná šířka. A až jste do té Ameriky dorazili, tak jste se pak plavili podél pobřeží. Na pobřeží jste měli mapu. Ústí velkých řek jsou snadno rozpoznatelná. Takže pak už jste se severojižním směru našli podle mapy. Když už ta mapa byla nakreslena. A až v roce 1736 Scott van Harrison sestrojil lodní chronometr, což byly hodiny, které byly natolik přesné, že dokázaly udržet přesný čas s lepší než minutovou přesností i během několika měsíční plavby na lodi, která se houpe. Když tohle provedete kivadlovým hodinám, tak to zle dopadne. Harrisonův chronometr je naprosto geniální mechanický vynález, který je navržený velmi šikovně symetricky. Takže pokud působí nějaké externí zrychlení z té houpající se lodi, tak působí na různé části chronometru, takže ten účinek se celkově vyruší. Teď asi nechci, aby se to zvrhlo v přednášku z hodinařiny, ale někdy si o tom něco přečtěte, je to nádherný vynález. Když tak potom. Tak. Každopádně, tedy Harrisonův vynález lodního chronometru byl první metoda, jak se dala stanovit na moři zeměpisná délka. A přibližně v té době se přišlo i několik dalších metod. Jedna poměrně zajímavá, astronomická, využívá toho, že měsíc se pohybuje vůči hvězdám poměrně vysokou rychlostí. Měsíc je strašně nenápadný, když ho tak člověk sleduje, tak mu přijde, že na té obloze stojí. A on se přitom potvora za minutu posune skoro o svůj průměr. Takže když ho pozorujete vůči hvězdám, tak se pohybuje proklatě rychle. Takže poměrně hezký způsob, jak zjistit přesný čas, minimálně čas s přesností na řekněme desítky sekund, je měřit si okamžiky zákrytů hvězd měsíce. Tohle má jednu obrovskou zradu. A to, že měsíc není nekonečně daleko. Takže ty zákryty z různých míst na Zemi vychází jinak. Takže nakonec se tahle ta metoda používá iteračně. Že nejdřív nějak zaproximujete polohu. Například podle ujeté vzdálenosti od poslední slušně stanovené polohy. Na základě toho spočítáte, kde na obloze by měl být měsíc a v jaký okamžik, řekněme vzhledem k UTC, má nastat zákryt nějaké hvězdy. Pak si svými hodinami, které vám jdou nějak tak podle plotu, spustíte si stopky v okamžiku, kdy nastal zákryt. A teď máte svůj lokální čas, pro který umíte spočítat rozdíl vůči UTC. Na základě tohohle stanovíte polohu, která samozřejmě není přesná. protože jste vycházeli z nepřesné polohy měsíce, ale nejspíš bude přesnější než ta předchozí aproximace polohy, takže tohle několikrát zopakujete. A tímhle se můžete doiterovat k dost přesné poloze. Jinak ještě další, prostě v podstatě všechny způsoby na stanovení zeměpisné délky buď to využívají čas, nebo nějaký si využívají to, že máte přesné hodiny, nebo nějakým způsobem hledají díry v tomhletom modelu oblohy. Jo, v tomhle případě díra byla měsíc není stacionární těleso, ale má svůj vlastní pohyb, který je dost rychlý. Jiná zajímavá díra je, že astronomický sever a magnetický sever nejsou totožné. Magnetická osa Země je jiná než ta rotační osa. Ten vztah je poměrně komplikovaný, magnetický pol se po povrchu Země všelijak bláznivě pohybuje. A pokud jste dostatečně blízko k těmto dvěma pólům a nemáte je zrovna v zákrytu, tak můžete naměřit úhel mezi magnetickým severem a astronomickým severem. A podle toho, a to vám dá, že podle věty o středovém a obvodovém úhlu nějakou dvoukružnici, dobře, není v rovině, na sféře. Takže když naměříte zeměpisnou šířku a tenhle parametr, který musí říct magnetická deklinace, tak to už vám dá, ne úplně jednoznačně, ale dá vám to konečně mnoho možností, asi jako maximálně 4, kde na Zemi můžete být. No, v tomto se názvosloví dost neschoduje. Někdy se říká severní magnetický pól tomu, který je opravdu jako severním pólem magnetu. Někdy se říká severní pól tomu, který je blízko severního geografického pólu. Je to zmatek. Každopádně tuhletu metodu používají například ponorky operující v arktických mořích, které mají na palubě jednak kompas a jednak mají gyroskop, kterým si udržují severojižní směr a pak se opravdu měří magnetická deklinace.
Jsou k obojímu blízko,
takže magnetická deklinace vyjde nějak netriviálně a víte, rozumně přesně, takže to počítáte polohu. Dobrá. Ještě stručně o mapách. Jediná věrná mapa je globus. Respektive jediná věrná mapa by byl elipsoidový globus. Je globus na tvaru BG-84-kového elipsoidu. Na ten byste opravdu mohli vše vynést přesně podle zeměpisné šířky a délky. A vycházely by vám tam vzdálenosti, vycházely by vám tam úhly, plochy, všecko. Ale tahat sebou na cesty globus je obvykle trochu nepraktické. Takže se lidé pokouší kreslit placaté mapy. Nakreslit placatou mapu je těžké, respektive nakreslit přesnou placatou mapu je nemožné, protože koule se nedá rozvinout do roviny. Jako sféra se nedá rozvinout do roviny. A v podstatě celá kartografie je věda o tom, jak tenhle problém obejít a jak, když to nejde, tak to aspoň nějak přesvědčivě zaproximovat. Kreslení map by bylo na samostatnou přednášku, ale zkusím říct aspoň pár základních principů. Takový nejtypičtější způsob, jak se kreslí mapy, je, že nejdřív kouly, představujeme si, protože Země je koule, že kouly promítneme na nějakou plochu, která už se do roviny rozvinout dá. Tak pro začátek můžeme zkusit promítat přímo na rovinu. Tomu se v kartografii říká gnomonická projekce. Vezmu kouli, připlácnu na ní tečně rovinu a pak promítám ze středu země. Čili když mám nějaký bod na povrchu země, tak vedu polopřímku z toho středu, skrz ten bod, a kam se, kde protne tu rovinu, na kterou promítám, tak tam je obraz. Gnomonecká projekce má tu výhodu, že blízko toho bodu dotyku má poměrně malé zkreslení a čím větší je úhel mezi tou kolmicí, mezi kolmicí na tu, na tu průmětnu a tím bodem, který zobrazujete, tím větší zkreslení má, už úhel 90 stupňů vám promítne do nekonečna. Takže v podstatě se takhle rozbalili do roviny zemskou polokouli a rozbalili jste ji, takže jste ji rozbil až do nekonečna. Takže kolem těch 90 stupňů už to má nekonečné zkreslení. Ale třeba se takhle kreslí často mapy severního ledového oceánu. Že si připlácnete tečnou rovinu severním pólu a okolí promítnete gnomonicky. A to je té projekce na rovinu. Pak můžete udělat projekci na valcovou plochu. Vezmeme kouli. Kouli zabalíte do válce. A teď, řekněme, zase ze středu té koule promítáte na povrch té válce. A pak ten válec rozstřínete a rozbalíte do roviny. Jaké vlastnosti má tahle ta projekce? Tak předně. Řekněme, že jsme tam ten válec navinuli tak, že jeho osa bude severojižní osa. Tak ten válec se dotýká země v rovníku a na rovníku ta projekce má nulové zkreslení. Pak nám vyjde, že rovnoběžky se opravdu se po rozvinutí do roviny stanou přímkami. Stejně tak poledníky se stanou přímkami. Ale zase podobně jako ta gnomonická projekce, čím více úhel blíží k 90 stupňům, tím jako dál a dál promítáte. Takže okolí severního polu se zase dostanou někam do nekonečna a má nekonečné zkreslení. Mohli byste to když tak zkusit zkompenzovat tím, že nebudete, že souřadně zeměpisnou délku promítnete přímo, že ta bude prostě odpovídat úhlu na to válci, a tu kolmou souřadnici, zeměpisnou šířku, nebudete promítat takhle geometricky, ale proženete to nějakou funkcí, která se bude snažit, řekněme to, zobrazit do nějakého konečného intervalu. Tímhletím si můžete řídit, jaký druh zkreslení ta projekce má. Například tím můžete nastavit tak, aby i v polednících zachovávala délku. No, pak vám vyjde něco, čemu se říká ekvirekrangulární projekce, která jakoby úhlové čtverečky překládá na rovinné čtverečky, ale samozřejmě v všichni směrech vzdálenosti nezachovává. Prostě zachovává vzdálenosti v kolmých směrech. Takže tohle můžete nastavovat různě. Jinak v té verzi, kdy se opravdu promítá přímo geometricky, se tomu říká Mercatorova projekce. A ještě ji můžeme vylepšit jednou věcí. Můžeme ji vylepšit tak, že ten válec nebude tečný válec, ale sečný válec, čili zmenšíte průměr toho válce, takže ten válec vám tu země kvůli prosekne. A čili protíná se, čili pak se to chová tak, že to je přesné nikoli na rovníku, ale na nějaké dvojici rovnoběžek, která se liší znaménkem zeměpisné šířky, směrem k rovníku roste zkreslení a směrem od těch rovnoběžek k polům taky roste zkreslení. Kdybyste to použili v nějakém pásu kolem rovníku, třeba si kreslili mapu tropických oblastí, tak tímhletím můžete zminimalizovat celkové zkreslení. No a Mercatorova projekce se někdy taky potkává v transverzní poloze, což znamená, že osou toho válce není zemská osa, ale kolmá osa.
Čili naopak to tím válcem obalíte. Obalíte takhle. A pak... Fakt to bude, pak se to bude dotýkat v jednom poledníku. Takže tím naopak dokážete hezky nakreslit mapu okolí nějakého poledníku. Tak. A od tohle toho je odvozený systém, kterému se říká UTM, Universal Transverse Mercator, což je systém projekcí, který pokrývá celou Zemi a je poskládaný z mnoha transversních merkátorových projekcí. Země je rozdělená na nějaké zóny. Ty zóny jsou většinou okolí nějakého poledníku a vždycky v každé zóně je definovaná nějaká transversní merkátorová projekce. Zase mají sečný válec, aby to mělo celkově menší zkreslení. A já zkusím k tomu ukázat obrázek. No, obrázek moc vidět není. Na obrázku je vidět mužíška, jak je země rozparcelovaná na jednotlivé UTM-kové zóny. Každopádně, co je dobré vědět o UTM-ku, je, že na rozměry těch UTM-kových zón zkreslení té projekce je poměrně malé a v podstatě UTM vám dává vždycky uvnitř jedné zóny aproximaci zemského povrchu rovinou. Čili ty UTM-kové souřadnice, UTM-ko je navíc skalibrované, takže ty souřadnice se opravdu dávají v kilometrech. Takže můžete UTM-ko v rámci zóny považovat za pravouhlou síť a počítat tam prostě v úplně obyčejných kartéských souřadnicích. Jenom samozřejmě narazíte na problémy na rozhraní zón. Speciálně Česká republika je skoro celá pokrytá jednou zónou. Až na východ Moravy, který už je v jiné zóně. Někdy se, pokud byste chtěli něco počítat v rámci republiky a stačila by vám na to aproximace republiky rovinou, což pro základní výpočty ještě pořád stačí. Když vám stačí přesnost třeba na desítky metrů, tak aproximace rovinou je dost dobrá. Tak byste si mohli udělat to, že si nadefinujete své vlastní parametry UTMK, kde si za referenční poledník zvolíte nějaký, který je přibližně uprostřed republiky a pak si tím transverzním merkátorem zavedete pravouhlé souřadnice. A tímhletím, takovýmihle způsoby se definuje spousta kartografů, je to může říkat gridy, prostě různé čtverečkové sítě pravouhlé, které jsou různě napasované na zemský povrch, takže vám lokálně aproximují kouli nějakou rovinou, ne vždycky tečnou rovinou, často bývá nějaká sečná rovina. Nejběžnější v dnešním světě je asi UTM-ko, ale pozor. Speciálně, když se budete koukat na starší mapy klubu českých turistů, tak ty mají kilometrovou síť, která není UTM-ko, která vychází ze systému, kterému se říká S1942, což vzniklo postupně evolucí z prvorepublikového systému, který vznikl evolucí z rakousko-uherského vojenského mapování. A je to taky kilometrová mřížka, která taky nějak aproximuje kouli, ale má jiné parametry než UTM-ko a zejména je odvozená z jiného elipsoidu než z GS84. Takže převody mezi těmi dvěma systémy jsou poměrně komplikované. Speciálně, jo, pokud se orientujete v terénu podle GPSky a máte k tomu papírovou mapu, která má nějakou kilometrovou mřížku,
tak se hodí si GPS nastavit tak, aby zobrazovala souřadnice přímo v té kilometrovém příčce, kdy pak se ho snadno hledá na mapě. Pro nové mapy typicky funguje přepnout GPS na UTM a mapa bude mít příčku v UTM. Ale ještě relativně nedávné KČTčkové mapy měly S42 příčku. Chytřejší GPSky se dají nastavit i na to, ale už nenajdete tu S42 v seznamu podporovaných souřadných systémů, ale musíte tomu zadat konkrétní parametry, podle kterých to GPSka spočítá. Ještě k projekcím. Jo, existují projekce na kužel, existují projekce, existují třeba krásné projekce, které promítají na 20 stěn. Úplně na začátku přednášky jsem promítal takovou bláznivou mapu, která vypadala, že je poskladaná z nějakých trojúhelníčků. To je takzvaná Fullerova projekce, neboli projekce Dimaxion, která vzniká tak, že Zemi obalíte pravidelným 12 stěnem. Promítnete středově ze středu Země na pláž toho 12 stěnu. A pak ten 12 stěn rozstříháte a rozbalíte do roviny. Přičemž pan Fuller to vymyslel tak chytře, že všechny řezy jsou v mořích. Takhle, pozor, toto byl podvodný popis Fullerovy projekce. Jo, kdyby to bylo takhle, tak se to chová strašně divně, totiž nehladce v okolí hran toho 12 stěnu. Takže skutečná Fullerova projekce je nějaká spojitá hladká transformace, která je aproximací toho rozbalení přes 12 stěn. Takže se navíc chová všude lokálně hezky. A takovýchhle projekcí existuje řada. Fullerova není zdaleka nejlepší, ale byla to prostě první projekce tohoto druhu, tak je poměrně slavná. No. Dobrá. Se 20 minut, už by pomalu. Kdy má začínat další přednášky? Za 10 minut má začínat další přednášky, že jo? Ale jsme nějak posunutí, tak já budu ještě alespoň chviličku povídat. No, takhle, jestli chcete, tak bych pověděl ještě aspoň něco stručně o GPSkách. Mám, nebo případně, pokud vás napadne nějaký jiné navigační téma, o kterém byste se rádi něco dozvěděli, to... GPSky jsou fajn. Tak jo, tak. Jak funguje GPSky? Vůbec, jo, jak zaměřovat v terénu? Existují dva základní principy zaměřování v terénu. Jednomu se říká triangulace. Triangulace funguje tak, že máte v terénu nějaké body o už známých polohách a vy jste na místě, jehož polohu neznáte, tak začnete měřit úhly mezi těmi známými body, tak jak je vidíte. A jo, každá dvojice bodů vám dá nějakou dvojkružnici na mapě, tak si spronikáte tyhle ty dvojkružnice. Ideálně by vám mělo být, že mají právě jeden průsečík. Ve skutečnosti kvůli chybám měření samozřejmě se nějak rozplizne. A z toho a zkusíte prostě najít bod, který má vůči těmhle úhlům nejmenší chybu. Tak tohle to je stručně triangulace. Jo, kdysi dávno se to dělalo tak, že nejdřív se provedla nivelace, která tímhletím způsobem stanovila nadmořské výšky jednotlivých bodů a pak se dopočítávaly ty dvě kolmé souřadnice, čemu se říkalo triangulace. Tak tohle můžete dělat, když umíte měřit úhly. Někdy taky umíte měřit vzdálenosti. Tak jo, primitivní způsob, jak měřit vzdálenost, třeba můžete využít toho, že zvuk se šíří konečnou rychlostí, na jednom místě vystřelit z pistole a až to pozorovatel, naslouchatel na nějakém vzdáleném místě uslyší, tak taky vystřelí z pistole a vy si zaznamenáte, za jak dlouho od toho svého výstřelu uslyšíte ten jeho. A z tohohle zjistíte dvojnásobek, že round trip time, jak by řekli počítačoví sítěři, který je daný, samozřejmě je k němu přičtené nějaké reakční zpoždění toho, kdo na ten výstřel reagoval, ale to nejspíš bude aditivní konstanta. Tu můžete změřit na známé vzdálenosti. Tak třeba jako tohle je takový úplně primitivní způsob, jak aproximovat v terénu vzdálenost. Nejspíš to nebude moc dobré, ale když si takhle změříte vzdálenosti od několika bodů, tak zase představte si, že vidíte na nějak, slyšíte na nějaké tři body, od každého z nich znáte svůj vzdálenost, tak to vám dá nějaké kružnice na mapě, které by měly mít průnik v tom místě, kde stojíte. A aby vám to jednoznačně určilo bod, tak potřebujete znát tři. Nebo, že pokud jste v rovině, tak vám stačí dvě kružnice. Když se smíříte s tím, že výsledek dostanete dvojznačně, když jste v prostoru, tak ty kružnice nejsou kružnice, ale sféry. A pak potřebujete tři, aby se jednoznačně, no, aby se konečně značně pronikly. A proto se tomuhle tomu systému říká trilaterace. Tak. Teď můžeme využívat taky toho, že světlo si žíří konečnou rychlostí. Představte si, že máte nějaké vysílače, které vysílají časové značky, mají přesné atomové hodiny zasynchronizované a vy taky máte atomové hodiny zasynchronizované. Tak přijímáte ty časové značky a tím pádem jste schopni zjistit, jak dlouho letěl signál mezi nějakými hodinami někde v terénu a vašimi hodinami, což vám dá vzdálenost. Takže kdybyste měli přesné hodiny, tak dokážete trilaterovat čistě pomocí šíření světla nebo nějakého radiového signálu. Problém je, že a v podstatě si pak vyřešíte se nějakou soustavu třírovnic. Problém je, že vy přesné hodiny nemáte. Atomové hodiny jsou poměrně velký krám a tahat je pořád batůšku, by nesvědčilo ani vašim zádům, ani těm atomovým hodinám. Tak, co víme teď? Teď nevíme vzdálenosti, víme rozdíly vzdáleností od jednotlivých zdrojů signálu. Což zase, kdybychom byli v rovině, tak nám to dá... Co nám to dá? Nám to nějakou hyperbolu. Takže v prostoru bychom dostali nějaké hyperboloidy. Nějaké rotační hyperboloidy. A hledali bychom průnik na naší polohu jako průnik nějakých rotačních hyperboloidů. Každopádně vám pak vyjde, že na to by vám poloha vyšla jednoznačně, konečně značně, tak potřebujete ty hyperboloidy 4. Takový intuitivní náhled je, že předtím jste měli tři rovnice a v nich byly tři neznámé, když tři vaše souřadnice v prostoru. Teď je to tak, že přibyla neznámá, totiž váš čas. Nemáte hodiny, takže čas je neznámá. A tím pádem potřebujete přidat rovnici na to, aby ty soustavy měly jednoznačné řešení. Takže pokud neznáte vzdálenosti, pokud znáte jenom časové posuny, pokud jenom přijímáte časové značky, tak potřebujete čtyři referenční body místo tří. A jak funguje taková GPSka? GPSka má systém družic, lítá jich kolem země něco jako 30, s tím, že 24 je potřeba na to, aby systém byl plně funkční. Každá tahle družice má na palubě atomové hodiny a vysílá časové značky. Takže když najdete aspoň 4 družice nad obzorem a nevyjde vám nějaká taková hloupá situace, jakože dvě vidíte skoro v tom též bodě, tak prostě pokud najdete 4 rozumně nezávislé družice, tak z toho tímhletím principem můžete dopočítat svou polohu a svůj přesný čas. A teďko, tohle to samozřejmě zní krásně pohádkově. A ve skutečnosti je v tom spousta zádrhelů. Například oproti tomu původnímu obrázku s trilaterací, ty družice jaksi nejsou na pevných pozicích. Ty družice létají kolem země. Takže vy potřebujete znát dráhy v Ružic a čas, abyste podle času a dráhy spočítali, kde ta Ružice zrovna je. Takže zase se dělá něco tak, že družice ve skutečnosti nevysílají jenom časové značky. Oni vysílají, oni mají i nějaký datový kanál, který je velmi pomalý, jako 50 bitů za sekundu, kterým vysílají nějaké datové zprávy, v kterých je mimo jiné popis drah družic. Oni, ty družice nemají dokonale stabilní dráhy, protože to se ve vesmíru nedá udržet. Tak místo toho se jejich dráhy, jako jednak se korigují nějak, a jednak se hlavně ze Země zaměřují a průběžně se dopočítávají nějaké dráhové korekce. Takže nemůže to vypadat tak, že ve vašem GPSkovém přijímači by byly zadrátované dráhy družic. Spíš si musíte z těchto datových zpráv postahovat, jak ty parametry vypadají.
Což je důvod, proč občas jako GPSka potřebuje čas na to, aby se chytila.
Tak, tak.
A proč to jde rychleji, když máte mobilní
data? K tomu se chystám dojít. Jo. Jak již řečeno, ten datový kanál má 50 bitů za sekundu z jedné družice. A i když těch dat není mnoho, tak kdybyste to přijímali z jedné družice, tak to bude trvat asi hodinu. Naštěstí různé družice vysílají tytéž zprávy časově posunutě. Takže čím více družic vidíte, tím rychleji ta data dokážete přijímat. Takže takový typický GPSkový cold start ze stavu, kde jste nevěděli vůbec nic, je tak řekněme 10 minut. Pozor, ona v tom ještě jedna zrada. Vy nejenže musíte přijmout ty datové zprávy, ale vy musíte vůbec najít, kde ty družice vysílají. Protože oni sice mají pevnou základní frekvenci, na které vysílají, ale oni se vůči vám pohybují, takže doplerovským posunem se ta frekvence někam posune. Kdybyste věděli, kde ta družice je a jak rychle letí, tak samozřejmě tu frekvenci dopočítá. Ale to je další věc, kterou na začátku nevidíte. Takže GPSkový cold start ve skutečnosti poměrně složitě skenuje pásmo. Vůbec než najde, kde ty družice vysílají. A jo, většinou je to tak, když GPSku nezapnete úplně studenou, ale když třeba zapnete po několika dnech, tak GPSka si pamatuje poslední stav, předpokládá, že od toho místa, kde byla naposledy zapnutá, jste se moc nepohnuli. Zkusí to, má nějakou svoji aproximaci času, no, nejsou to atomové hodiny, ale řekněme, aspoň na minuty to sedí. Podle toho se pokusí spočítat nějakou aproximaci toho, kde ty družice vlastně má hledat. A prostě v okolí toho je to najde, dostahuje si to data a pak už se to chytí přesně. Takže teplý stav GPSky může klidně proběhnout během třeba 10 sekund. To, o čem mluvil Matěj, je systém, který se říká Assisted GPS. Tohle často mají GPSky v mobilech, které mají nějaký svůj datový kanál před GSM-kovou síť. A místo toho, aby čtvrt hodiny stahovali rychlostí 50 bitů za sekundu datové zprávy z družic, tak si je stáhnu po mobilní síti, která je taky pomalá, ale přeci je to lepší než 50 bitů za sekundu. A tím pádem se teží pěsko umí chytit na řádu sekund, i když to byl vlastně úplně studený start. Protože jo, jestli jednak si stáhnete tabulky a jednak si můžete podle toho, jaké základnovky od mobilní sítě vidíte. GSM-kový protokol vám umožňuje vůči každé BTS, se kterou komunikujete, si spočítat něco, co je v podstatě vzdálenost od té BTSky. Takže když znáte polohy BTS, a to vám ta BTSka může říct, tak můžete udělat něčí trilateraci vůči té síti mobilních buněk. Ta vám dá polohu, řekněme, na desítky metrů. A to použijete pro inicializaci GPSky. Takže assisted GPS je ve skutečnosti assisted jakým stahováním datových zpráv, tak aproximováním počáteční polohy podle mobilní sítě. Tak. No, co ještě? Ještě se dá GPS zpřesňovat. No, Problémem GPSky je to, že Země má jonosféra. Jonosféra jaksi je elektricky vodivá, protože je plná jontů. Tím pádem ovlivňuje šíření elektromagnetických vln. Tím pádem nemůžete spoléhat na to, že ty vlny mezi vámi a tou družicí budou putovat po přímce. Nebudou. Ohnou se. Tohle má výrazný vliv na přesnost polohy. Velmi hrubý stav jonosféry se vysílá v těch datových zprávách. Ale to je nějaký poměrně elementární model, podle kterého můžete udělat základní korekce. Řekněme, s tímhle se můžete dostat na přesnost 5 metrovou. Pak se to dá všelijak zpřesňovat. Jednak jako takový primitivní způsob, ale docela účinný, je využít toho, že část toho chování jonosféry je náhodná, část těch, které tam vznikají, je náhodná, takže když chcete zjistit polohu přesněji, tak prostě necháte GPS na jednom místě půl hodiny a necháte ji průměrovat polohu. Mimochodem, tohle funguje vůči náhodným chybám, ale nefunguje to vůči systematickým chybám. Pokud jste ve městě, tak například se tam občas vyskytnou různé budovy se skleněnými stěnami, od kterých se to elektromagnetické vlnění odráží. Takže pak GPS vidí fantomy. Tohle nevyprůměrujete. Ale zpátky k tomu průměrování. Že můžete průměrovat, je průměrováním se můžete myslím si, že tak k metrové přesnosti se můžete přiblížit. Co dál? Jednak bychom mohli chtít lepší přesnost, jednak bychom mohli chtít metrovou přesnost za méně než hodinu průměrování. Další osvědčený trik je tzv. Diferenciální GPSka. To používají geodeti hodně. To se vezme jeden GPSkový přijímač, který se umístí na místo o známé poloze. A ten vám počítá korekce, které použijete pak i v jiném GPSkovém přijímači, který řekněme, jako lepší to bude, když bude nejvíc desítky kilometrů od toho referenčního přijímače, ale tímhle můžete vliv jonosféry téměř odpočítat. A takovéhle a diferenciální GPS se umí dostat na centimetrovou přesnost. Mimochodem, kdybyste chtěli jít na milimetrovou přesnost, tak už narazíte například s tím, že ten celý model Země postavený kolem VG84 nemá milimetrovou přesnost. Prostě najednou zjistíte, že s touhle přesností ty věci, které měříte, už nejsou definované, rozumně. A mimochodem, když se začnete starat o milimetrovou a lepší přesnost, nemůžete už zanedbávat věci jako pohyb kontinentu. Takže to je diferenciální GPSka. A jo, tu člověk většinou po ruce nemá, ale může si pomoct ještě jednou věcí. Existuje systém, kterému se v Evropě říká EGNOS. EGNOS je systém zpřesňovacích družic, které vysílají konkrétně pro Evropu a okolí výrazně přesnější jonosférické korekce, než jsou v těch primárních GPSkových datech. Některé oblasti na světě mají svůj vlastní zpřesňovací systém. V Americe je to WAAS, Wide Area Augmentation System, v Evropě a okolí je to EGNOS. Myslím, že Japonci mají taky něco vlastního. EGNOS, to, že dneska naprosté většině GPSkových přijímačů umí EGNOS používat a umí se s ním dostat, když vidíte dost družic a z toho aspoň jednu EGNOSovou, tak se umíte dostat na metrovou přesnost. A poznáte to podle toho, když máte přijímač, který vám ukazuje čísla družic, které vidí, tak primární GPSkové družice mají čísla 1 až 32. A cokoliv, co je nad 32, tak jsou dodatečné družice, čili typicky EGNOSové družice. No, o GPS by se dalo vyprávět ještě hodně dlouho. Je to hodně zajímavý svět a je tam spousta hezky vymyšlených věcí. Ale na to už asi není čas. Tak zmíním ještě to, že GPS není jediný takovýhle navigační systém, který je na světě. Za zmínku stojí minimálně dva další, konkrétně dříve sovětský, dneska ruský GLONASS. GLONASS byl vyvíjený v Sovětském svazu od konce 60. let a dlouho to s ním bylo takové nahnuté, mnoho let pořádně nefungovalo, protože mu chyběly družice, případně ty družice, které už se vysely na oběžnou trávu, tak mezi tím přestane fungovat. Ono, když se podíváte na úspěšnost ruských kosmických letů teď, tak jako tehdy to nebylo lepší. Ale dneska je to tak, že GLONASS existuje a momentálně to vypadá, že pokrývá celou Zemi a dává přesnost na kolem 5 metrů. No, pak existuje nový evropský systém Galileo, který je ve výstavbě. Pro pokrytí celé Země potřebuje 24 družic, momentálně jich je na oběžných trhách 18 funkčních. Plánuje se, že v roce 2020 by to mělo být kompletní. A to je systém, který používá stejný protokol jako GPSka. Pro běžného smrtelníka funguje s metrovou přesností, ale pak tam jsou ještě nějaké šifrované signály a když Galileo zaplatíte, tak vám dá dešifrovací klíče a tahle ta placená komerční služba má centimetrovou přesnost. Detaily ještě nevím. Každopádně dnešní, když si koupíte hodně nový GPSkový přijímač, tak umí využívat všechny tři tyhle systémy a si spočítat polohu kombinací všech třech systémů, což by se mohlo chovat pěkně. Tak. Ale to už je jiný příběh, o něm si budeme vyprávět, tak se jindy.